No niin, hyvää iltaa. Nimeni on Tapani Laine ja tämä on siis epäajanmukaisia totuuksia. Tänään teemme yhteiskuntasopimuksen, ja tervetuloa myöskin kaikki kepulaiset toverit, joita kutsuin tuossa päivällä. Tarkoitamme kyllä yhteiskuntasopimuksella hiukan muuta kuin mitä sillä tässä viime päivinä on tarkoitettu, koska tarkoitamme sillä nyt sitä, mitä se tarkoittaa. Ja monet on varmaan huomannut sellaisen kirjan nimen kuin Rousseau yhteiskuntasopimuksesta, mutta emme me mene tänään vielä Rousseauhun asti, vaan otamme tämän Bretteen saarten maailman ja kaivelemme sieltä kaikenlaisia asioita esille. Onko sulla, Mikko, ajatuksia, että miten tässä lähdetään etenemään?
No, luotan siihen, että Tapanin johdolla, kuten ennenkin, niin sääsemme hyvin päämääriin, miten ne sitten onkaan ja millaiseksi ne sitten paljastuvatkaan. Ernahan ei tällä kertaa päässyt mukaan, mutta hoidellaan tämä nyt sitten tällä kokoonpanolla.
Joo, tässä kävi niin, että Norovirus pääsi tällä kertaa tästä vanhasta kaartista Ernan törmäämään, mutta jos olet siellä kuulolla, niin tsemppiä vaan sinne, kyllä täältä tullaan. Tässä on tarkoitus puhua erilaisista englannin kielellä tuolla tuon saarivaltakunnan provinssikielellä kirjoittaneista ajattelijoista ja taiteilijoista. Nyt kun Erna ei ole mukana, niin tämä Shakespeare-osuus tässä ehkä muuttaa nyt sitten muotoaan. Tarkoitus puhua myöskin tuosta William Shakespeareista. Ja saattaa olla, että nyt teemmekin tämmöisen muutoksen lennosta, että aloitammekin tästä yhteiskuntasopimuksesta Hobbesista suoraan ja otetaan noita muita aineksia sitten vasta sen jälkeen. Suomeksi on ilmestynyt tämä Hobbesin Leviathan kirja vuonna 1999 ja siitä on sitten erinäköisiä. Tämä on muuten teos, joka on kirjoitettu ensin englanniksi, tästä on tullut sitten vasta latinalainen käännös, että siinä vaiheessa muuttui myös toi käytäntö, että filosofista kirjallisuutta alettiin kirjoittaa omalla kielellä, eikä enää sitten latinaksi. Tuo suomennus on mun käsitykseni tehty myöskin englannista. Tässä on siis sellainen tilanne, että olette varmaankin törmänneet erilaisiin sanoihin. Luonnontila, yhteiskuntasopimus, suvereeni ja näin poispäin. Sipilä ei näihin ole törmännyt ja sen takia yritämme nyt valistaa asiaa. Ilmeisesti otamme ensin tämän luonnontilan.
Niin, jos sitä Hobbesin pohjalta olemme miettiä, niin se luonnontilahan ei tarkoita pelkästään ajallisesti ajateltuna jotakin tilaa ennen yhteiskuntaa, jonkunlaista ikään kuin Rousseau sanoisi suurta metsää, jossa me sitten yksin vaellamme ja ehkä sen verran toisimme kopuloidumme, että ihmissuku jatkuu, vaan sehän on tällainen käsitteellinen rakennelma, jolla Hobbes ikään kuin pureutuu myös oman aikansa englantilaiseen yhteiskuntaan, joka kävi sisällissotaa ja josta ikään kuin kaikki sopimukset olivat purkautuneet, mutta se on toisaalta vastinpari siis ajatukselle, minkä pohjalta Hobbes alkaa niin kuin luomaan omaa yhteiskuntakäsitystään, eli tällä yhteiskuntasopimuskäsitykselle. Sen jonkunlainen ikään kuin lähtökohta, myös kuvitteellinen lähtökohta, toisaalta jotakin, joka ikään kuin koko ajan myös tämä luonnontila siis on omiaan kyseenalaistamaan ja rikkomaan tämän yhteiskuntasopimuksen.
Joo, siis lähdetään avaamaan tätä dynamiikkaa. Siis luonnontila ei ole mikään luonnossa vallitseva tila, pikemminkin päinvastoin. Hän viittaa tuolla erilaisiin jo Aristoteleen tuntemiin luonnossa eläviin yhteisöön, kuten mehiläiset ja muurahaiset, jotka ihan noin luonnostaan saavat yhteisön aikaa, mutta ihminen tarvitsee siihen jotain muita keinoja. Tämä luonnontila on siis ajatuksellinen konstruktio, jossa on poistettu tiettyjä ihmisten yhteiskunnassa yleisesti vallitsevia tekijöitä. Ja siinä mielessä tämä onkin aika jännä ajatuskoe. Tämmöistä ajatuskoetta ei mun käsittääkseni ole ainakaan niin kuin tämän läntisen yhteiskunta-ajatteluhistoriassa tehty. Antiikissa se ei ollut edes mahdollinen. Brettein saarella tuossa vaiheessa 1600-luvulla. Nyt on huomattava, että Hobbes on Descartesin aikalainen 1600-luvun ajattelija. Ja silloin oli aika rauhatonta tuolla Brittilässä. Siellä oli jos jonkinlaista brettelyä, mutta tätä ei voi aivan suoraan kytkeä myöskään näihin. Siis se ajatuksellinen tila, joka siinä tuotetaan, ei ainoastaan sitä, että laite ei oikein toiminut tietyssä yhteydessä vaiheessa, vaan että Hobbes tekee ratkaisu, jossa hän ylipäätään poistaa lain ja jättää sinne kuin itsestään selvästi jonkun modernin yksilön, jolla kuitenkin, se on määritetty äärimmäisen köyhästi, mutta jolla kuitenkin on haluja, siis desire, ja sitten passions, ne on ilmeisesti nyt käännettävä sekä intohimoksi että kärsimyksiksi. Tästä syntyy tila, joka on sen kaltainen, että siitä on päästävä pois. Nyt kaikenlaisesta rosvouksesta ja erinäisten muiden ryhmien kaappauksista tämä poikkeaa siinä mielessä, että tässä Hobbesin tuottamassa ajatuksellisessa tilassa voisimme ehkä tiivistää niin, että siinä heikoinkin on sellaisessa asemassa, että kykenee vahingoittamaan vahvintakin. Ja tästä seuraa kääntöpuolena, että vahvinkaan ei pelkästään oman vahvuutensa takia ole turvassa. Sen takia kaikilla, jotka ovat tässä luonnontilassa, syntyy tämä välttämättömyys päästä siitä pois. Ja sitten Hobbes hakee näitä erilaisia tapauksia, mitä siellä on. Mikä on niin kuin yhteiskunnan syyt ja mikä on yhteiskunnan määritelmä. Että siis se ei ole harvojen ihmisten eikä perheiden liitto, eikä edes suuri joukko, jos sitä ei ohjaa yksi. Arvostelukyky ei kykene muodostamaan tätä sopimusta. Siis mikään tällainen viime aikoina esiintynyt ryhmä ei kykene tekemään yhteiskuntasopimusta. Yhteiskuntasopimuksen tekemiseen tarvitaan jotain muuta. Ja nyt tämä yhteiskunnan mahti, mitä jos mä luen tästä pienehkö pätkä? Joo. Sellainen yhteinen mahti, joka saattaa pystyä puolustamaan heitä ulkopuolisten hyökkäykseltä ja toistensa vääryyksiltä ja siten antamaan heille sellaisen turvan, että he voivat omalla työllään ja maan antimilla tulla toimeen ja elää tyydyttävästi, voidaan pystyttää ainoastaan niin, että kaikki heidän valtansa ja voimansa siirretään yhdelle ihmiselle tai yhdelle ihmisten kokoukselle, joka pelkistää tahdot äänten enemmistöllä yhdeksi tahdoksi. Se merkitsee, että yksi ihminen tai ihmisten kokous nimetään esiintymään heidän persoonanaan, ja että jokainen tunnustaa olevansa auktori kaikelle, mitä persoonahaltija tekee tai teettää yleisen rauhan ja turvallisuuden asioissa. Näin joka ainut alistaa tahtonsa hänen tahdolleen ja arvostelmansa hänen arvostelmalleen. Tämä on enemmän kuin suostumus tai sopimus. Se on heidän kaikkien todellista ykseyttä yhdessä ja samassa persoonassa. Se luo jokaisen ihmisen sitoumus jokaisen ihmisen kanssa. Ikään kuin jokainen sanoisi jokaiselle, valtuutan tämän ihmisen tai tämän ihmisten kokouksen ja luovutan hänelle oikeuden hallita itseään sillä ehdolla, että sinä luovutat oman oikeutesi hänelle ja valtuutat kaikki hänen toimintansa samalla tavoin. Tässä on siis aika jännä vastavuoroisuus. Kun tämä on tehty, se ihmisjoukko, joka on näin yhdistynyt yhteen persoonaan, on yhteiskunta, latinaksi civitas, tai ääntäkään modernisti civitas. Näin syntyy se suuri leviattaan, tai oikeastaan kunnioittavimmin sanoen, se kuolevainen Jumala, joka kuolemattoman Jumalan alaisena Suomelle rauhan ja puolustuksen. Niin, ehkä me jatkamme tämän pohjalta nyt.
Niin, tuossahan on huomattava määrä monenmoisia ajatuksia. Se herättää monenlaisia ajatuksia, että vaikka niin miettiä, mihin tässä tarttuisi. Tuossa oli vähän hullu muotoilu, jos nyt aloitan siitä, että ihmisten toinen toisilleen tekemä vääryys. Hobson tässä tavallaan, jos toi muotoilu pitää alkutekstikin kanssa paikkansa, niin ristiriidassa itsensä kanssa, koska tässä luonnontilan olettamuksessahan on ajatus siitä, että siellä ei ole moraalia, vaan jokainen on ikään kuin luonnostaan oikeutettu tekemään, mitä ikinä hyväksi katsoo itsesäilytyksensä eteen. Eli tässä mielessä niin kuin tämä ajatus, että moraali olisi jotenkin meidän myötäsyntyinen ominaisuus, ei ole Hobbesilla voimassa, ja sehän oli aika radikaali näkemys suhteessa esimerkiksi kristinuskon näkemyksiin moraalista. Mutta moraalihan tarkoittaa meillä sanan mukaisesti jotakin yhteisön tapoja. Ja nyt nämä tavat on jotain, mitkä täytyy tavallaan tällä yhteiskuntasopimuksella tai yhteiskuntasopimuksessa kiinnittää ja vahvistaa. Tämä on niin kuin mun mielestäni siinä aika olennainen lisähuomautus tuohon äsken sanottuun. Ja sitten toinen ehkä se, että nythän siis täytyy olla joku motiivi sille, että ihmiset ymmärtävät, että heidän kannattaa ryhtyä tällaiseen vastavuoroiseen toistensa ja itsensä rajoittamiseen. Ja mikä se motiivi on?
Siis se motiivi on tämä välttämättömyys saada aikaan sellainen tila, jossa voi mielekkäästi elää niin, että ei jatkuvasti ryöstetyksi.
Niin, eli me ymmärrämme myös ne vahvemmat, jotka siis heikommat eivät välttämättä yksin voimillaan, mutta juonikkuudellaan, siis fyysisesti heikommat, tai liittoutumalla toisten heikompien kanssa, niin eivät ole nämä vahvemmatkaan niiltä turvassa. Ja nyt sitten tietystikin se, mikä sinne sanoo, että kannattaisi niin kuin luoda toisenlaista elämää, niin sehän on järki. Siis Hobbes hän luottaa siihen tai katsoo, että ihmisellä on järki. Ja hän niin kuin järkensä tuikun valossa ymmärtää, että tämä, vaikka olenkin vahvempi kuin muut, ehkä jostain satunnaista syystä, niin ei välttämättä ole edes oman etuni mukaista siis tämä luonnontila.
Joo, tässä on siis nyt ilmiselvästi, kun tämä Hobbesin ajatus koe, niin siellä on peiloisia oletuksia. Ja nyt jo ennen häntä oli alkanut tulla tämä muutos. Nyt kun siis vaikka tämä Leviathan on kuolevainen Jumala ja kuolematta Jumalan alaisena, niin siinä astutaan ulos tästä, mitä Sildelöö nimittäisi, Jumalan ylipoimuksi. Niin kuin oikeusajattelijalla on tullut se ajatus, että ihmisjärki on tässä kaiken mitta, ja tänne on ikään kuin jo valmiiksi kirjoitettu sisään se, että nyt lähdetään tämän ihmisjärjen pohjalta. Tässä tehdään vielä, vaikka sitten Hobbesille tulikin ateismisyytöksiä, vaikka kuinka, niin tässä lähdettiin siitä että myöskin itse asiassa toi seurakunta perustetaan yhteiskunnan kaltaisesti, ja Jumalan valtaa ei enää olekaan, vaan nyt siis pitää saada sellainen ihmisten kokous tai sellainen voimien resultantti, jossa suljetaan pois nämä vahingoittamisen mahdollisuudet. Tämä on nyt mielenkiintoinen juttu, että siis luovutan oikeudet hallita itseäni sillä ehdolla, että sinä luovutat omat oikeutesi. Mm. Tässä otetaan siis pois nämä välineet, jotka ovat jatkuvasti uhkaamassa. Tämmöisen ajatuksellisen tempun hän tekee. Mutta tämä on siis jonkinlainen juridinen, tämä on siis muodoltaan jollain lailla juridinen sopimus, mutta tässä on kuitenkin sellainen merkillinen juttu, kun lakihan oikeastaan sitoo vain ulkoisesti, mutta tässä tehdään joku moraalinen temppu, tämä alkaakin sitoa sisäisesti kaikkia.
Niin, siis toisaalta Hobbesillahan luonnontilassa ei ole moraalia siinä mielessä, että se absoluuttisesti voisi sanoa, mikä oikein ja väärin. Esimerkiksi tappaminen luonnontilassa ei ole väärin, niin kuin ei se ole tälläkään hetkellä esimerkiksi eläinten luonnontilassa. Eläimet ovat hyvän ja pahan tuolla puolen. Ne ei ole moraaliyhteisön muodosta. Kyllä Hobbesinkin luonnontilassa on niin kuin yhtenä ajatuksena se, että siellä on nämä luonnonlait, niin kuin hän kutsuu, itsesäilytyksen pyrkimys tehdä, mitä itsensä säilyttämiseksi katsoo välttämättömäksi tehdä. Kyllähän siellä järkeä on, viekkautta ja ja kaikenlaista oman edun tavoitteluun riittyvää järkeä. Tämä voidaan tulkita kirjallisemmaksi, että onko tämä ole mikään eläimellinen yhteisö, mutta se on tavallaan sellainen yhteisö, jossa jokainen ajaa vaan ikään kuin kapeakatseisesti ja lyhytnäköisesti omaa etuaan järkensä. On valjastettu ikään kuin oman edun tavoitteluun. Musta tässä niin kuin radikaali ajatus tästä vähän soveltaa ja samalla viittaa ehkä vähän niin kuin myöhempiin aikoihin on siis se, että Hobson olettaa, että me jopa vahvemmat meistä ymmärrämme tai ainakin voimme ymmärtää, että meidän ehkä kannattaisi luoda jonkunlainen toisenlainen yhteisö kuin se, jossa tällainen sittenkin lyhytnäköinen ja itselle monesti kuitenkin viime kädessä häijyä kurja ja raakaa ja lyhyttä elämää tuottava todellisuus jäisi taakse. Miksi mä tässä myöhempiin aikoihin viittaan tässä on siis se, että sittemminhän on parhaimmillaan yhteiskuntia pystytty rakentamaan sen tyyppisten käytäntöjen pohjalle, jossa tavallaan myös ne, jotka sattuvat olemaan niin kuin vallassa ja voimakkaimpia, ymmärtävät myös siis järkensä pohjalta oman etunsa nimissä tällaisen ikään kuin sopimuksen luomisen merkityksen. Ja toisaaltaan sitten kuka tahansa niin kuin tulee siihen mukaan. Sehän on tietyllä, että kyllähän tämä sopimus on kompromissi. Kompromissihan tarkoittaa kompromaare. Yhdessä luvataan jotakin. Se on se vastavuoroisuus. Ei voi olla sellaista kompromissia, että joku hallitus jonkun pääministerin voimalla ja arvovalla sanelee, että tähän teidän täytyy suostua, tai sitten tulee pakkolaki.
Aivan.
Tässä on nimenomaan se niin kuin vastavuoron ymmärrys. Mutta tietysti tämä nyt on, me joudumme tässä huomattavat määrät pelkistämään ja oikomaan tätä Hobsin niin kuin pitkää kehittelyä monista sivuissa teoksessaan.
Joo, mutta otamme nyt tämän yhden kohdan, koska tämä on nyt niin olennainen. Otetaan tästä vielä pieni pätkä eteenpäin, siis tämä Leviathan on saatu asetettua. Sillä tämän auktoriteetin kautta, jonka yhteiskunnan jokainen ihminen on hänelle antanut, hänellä on käytettävissään niin paljon valtaa ja voimaa, että se pelotteenaan hän pystyy yhdenmukaistamaan heidän kaikkien tahdot rauhaan kotona ja keskinäiseen apuun ulkopuolisia vihollisia vastaan. Ja hänessä on yhteiskunnan olemus. Voidaan määritellä, että se yksi persoona, jonka tekojen auktoreiksi suuren ihmisjoukon kaikki jäsenet ovat keskinäisillä sitoumuksillaan ryhtyneet, jotta hän käyttäisi heidän kaikkien voimaa ja edellytyksiä, kuten parhaaksi näkee heidän rauhansa ja yhteistä puolustusta varten. Tämä on siis jotain, minkä pitää nyt sitten tulla kaikkien eduksi. Tämähän ei ainakaan ole tämä viime päivien touhu, vaikka nyt tässä ei ole siis minkäänlaista luokka-ajatusta vielä, että voisimme ottaa siis tähän lisäaskeleita, mutta että siis tässä kuitenkin ajatellaan tämä yksilöiden kautta.
Joo, ja sitten siinä Hobsiahan aika ajoin on arvosteltu voimakkaasti siinä, että hän on tällainen yksi autoritaarisen yhteiskunnan ja autoritaarisen niin kuin hallitsijan ideologi. Ja että tästä suvereenista tulee jollakin tavalla niin kuin tämmöinen auktoriteetti tai autoratiivinen kaikkivoipa mahti. Mutta sehän on siis varmasti sitäkin, mutta tässä on hyvin olennaista huomata, että tämä suvereeni ei ole joku jostain ulkoapäin tuleva voima. Siis joku sille yhteisölle vieras voima, joka ikään kuin tulee sen yhteisön diktaattoriksi tai valloittajaksi. Tässä on hyvin olennaista, mitä olet lukenut, niin huomata, että siis tämä auktoriteettihan on meidän itsemme luomus.
Aivan.
Me ikään kuin haluamme sillä itse suitsia omaa niin kuin sitä luonnontilaista puoltamme, sitä ikään kuin luonnontilan villiä meissä, mitä se nyt sitten tulkitaankaan. Tämä on vähän samanlainen ajatus kuin Hegel, ja siis Hegel 1800-luvun saksalaisfilosofia on siis arvosteltu tällaisen suljetun autoritaarisen yhteiskunnan niin kuin yhdeksi kantaisistä. Hobsia siis melkein 200 vuotta myöhemmin kirjoittanutta Hegeliä, koska Hegelin valtio ikään kuin nousee hallitsevaksi mahdiksi yhteiskunnan yläpuolelle. Mutta Hegelillä oli ihan samantyyppinen kuvio, että me tajuamme, että niin kuin Hegel kutsuu Bürgerliche Gesellschaftissa, eli kansalaisyhteiskunnassa vallitsee kaiken kattava egoistinen oman edun tavoittelu. Ja me tajuamme, että se
tuottaa kurjuutta, vaikka se tuottaisi hetkellisesti hyvää esimerkiksi minulle. Ja sen takia me ymmärrämme ikään kuin, että me voimme saada toisenlaisen logiikan aikaiseksi, joka Hegelille on valtio, Hobbesille se on tietyllä tavalla Leviathan. Siis ne on jotakin, minkä me itse luomme säätelemään omaa elämäämme. Ja tämähän on kaikkea muuta kuin mikään niin kuin autoratiivinen ratkaisu siinä merkityksessä, että se on joku ulkopuolinen tyranni, joka tyrannisoi ulkoa päin, mitä maailman sivu, Hobbeskin tiesi, oli tapahtunut ikään kuin ihmisten elämää.
Joo, kyllä siinä, joo, otetaan tuo Hegel kohta tarkemmin. Joo, mutta siinä oli tietysti tämä, sikäli liittyy omaan aikaansa, että siellä siis pysyttiin kuningaslistimään ja siellä oli tasavaltalaisia pyrkimyksiä, joita Hobbes ei lähtenyt tukemaan, hän oli pikemminkin rojalisti. Mutta siis se, mitä hän hakee, on nyt jotain ihan uudenlaista. Tässä siis, jos nyt Hegeliä heitetään muutamalla lauseella, niin hänellä tulee sitten kansalaisyhteiskunnan ristiriidat, sinne tulee tuo poliittinen talous ja niiden ylimenevänä mahtina valtio, mutta meillä ei ole vielä kansalaisyhteiskuntaa, poliittista taloutta tässä tuotettuna. Itse asiassa se ei ole niin selvä Hobbesilla kuin sitten Hobbesia seuraavilla ajattelijoilla. Mutta siis se ajatus, joka tässä on vapaudesta, niin tämä ei nyt mene sitten suoraan sen liberalistisen vapauskäsityksen mukaan, jossa siis saa touhuta ihan mitä tahansa. Vaan silloin kun he siis luovuttavat tämän oikeuden hallita, niin tässä on jotain siitä, minkä Rousseau muotoilee uudelleen sitten omassa yhteiskuntasopimuksessaan autonomiseksi vapauskäsitykseksi. Ja että siis siinä tulee tämä itse säädetty vapaus. Ja nyt tämä on siis itse asiassa, tämä on eräänlainen imperatiivi. Jokaisen, joka muodostaa yhteiskunnan, pitää jo toimia näin. Tässä on samanaikaisesti aikamoinen mysteeri, että millä hän pystyy tämän tempun tekemään. Tässä on siis muutamalla sivulla oletettu enemmän kuin mitä sitä ennen olemme saaneet tietää.
Tietyllä tavalla siinä oletetaan tämmöinen, niin voisi sanoa, yhteiskunnan alkuperäinen kasautuminen. Eli Marxillahan on pääomassa, että ikään kuin oletettuna kapitalismin alkuhetkenä on pääomien alkuperäinen akkumulaatio, mikä nyt ei ole tarkoitettukaan jonkun kronologiksi määritelmäksi, milloin ajallisesti kapitalismi syntyy. Se on tietty alkuolettamus, että näin on tavallaan täytynyt tapahtua. Niin musta Hobbesillakin on tietty tämmöinen politiikan tai yhteiskunnan alkuperäisen kasautumisen hetki, jota hän tässä niin kuin formuloi. Että oletetaan, että näin voidaan tapa toimia. Joo. Mutta kyllähän tätä sitten niin kuin Hobbesia aikanaan luettiin hyvinkin niin kuin myös, paitsi niin kuin Piru Raamattua, tai uskovainen ateistia, mutta tässä niin kun kuitenkin voi tietysti sitten nähdä, että kyllähän tässä nyt perustetaan sellaista niin kun ihan konkreettista, vielä hyvin varhaisen vaiheen konkreettista yhteiskuntateoriaa ja yhteiskuntakäsitystä, jossa yhteiskunnan ylin auktoriteetti ei tule Jumalalta ja sen kautta hallitsijalta, joka sitä jumalallisella tahdolla käyttää, vaan tässä luodaan siis ajatusta kansansuvereniteetista. Siis siitä, että nyt suvereeni ei olekaan se, joka on siellä suvereen yläpuolella hallitseva, niin kuin suvereeni sanana tarkoittaa, siis se siinä alussa tarkoittaa yllä ja reino hallita. Mm-hmm. Se, joka hallitsee muiden yläpuolella, jumalallisella oikeutuksella, akvinolaisilla ja muillahan tämä on keskiajalla hyvin olennainen keskiaikaisen säätyjärjestelmän oikeutus, jonka huippuna on Jumala ja sitten aatelisto ja alemmat säädyt ja sitten sääty ulkopuolinen rahvas. Tässä nyt siis luodaan sellaista ajatusta, että nyt tavallaan ihan nurinkääntävä, subversiivinen, kaikki ympärikääntävä, suvereeni onkin nyt ne, jotka ovat siellä ikään kuin alla olleet, alamaiset, subjektit. Niistä tulee nyt toimijoita, eli toimijasubjekteja. Subjektisanallahan on kaksi mielenkiintoista toisilleen suorastaan vastakkaista merkitystä. Subjekti on sekä toimija että alamainen, toiminnan kohde. Tässä ikään kuin alamaissubjektit, nyt aletaankin, alamaissubjektin teoriasta aletaan, jota heidän ulkopuolinen hallitsija hallitsee jumalallisella oikeutuksella, tulla sellaiseen toimijasubjektin näkemykseen, jossa ikään kuin ne alamaiset pystyvät itse omissa suhteissaan säätelemään ja luomaan niitä suhteita ja asettamaan itsellensä hallitsijan, mutta jossa niin kuin ikään kuin valtiovalta viime kädessä on kansasta, vaikkei se sitten suvereenin, eli Leviathanin hallintotoimissa olekaan sillä tavalla kansanvaltaa, kun sitten meidän perustuslaki sanoi, että tota, se on ikään kuin edustuksellista. Mutta kuitenkin tässä tulee tällainen ikään kuin hyvin radikaali näkemys, että loppujen lopuksi yhteiskunnan voiman ja vallan lähtökohta on sen ikään kuin jäsenissä, eikä jossakin sen ulkopuolisessa voimassa.
Joo, nyt se mikä on leimallista tämä tota, Hobbesin vaiheelle, niin siis sieltä tulee siis tämä valtiollinen, valtion asettaminen, mutta sitten on tämä siis kansalaisyhteiskunta ja omistavat ihmiset. Siis John Locke tekee tästä sitten jo huomattavasti toisen tyyppisen version. Siellä nimittäin tulee raha ja tota, siellä tulee työ itselle ja työ toiselle ja siis näiden välittäminen yhteen. Siellä aletaan eriyttää irralleen näitä, mikä on tässä vielä kaikki yhdessä. Siinä alkaa siis se kehityskulku, joka näkyy sitten tota, poliittisen talouden muodostumisena ja poliittisen taloustieteen muodostumisena aivan niin kuin uudenlaisena yhteiskunnallisena kenttänä, jota ei aikaisemmin ole ollut.
En täytyy huomata, että siis Leviathan on ilmestynyt tai julkaistiin 1651. Hobbes kirjoitti sitä ainakin osin maanpaossa kanali toisella puolella Ranskassa, koska tota, Englannissa oli sisällissota. Ja tota, toisaalta sitten myöhemmin Locke ja muuten, mitä siinä välissä on tapahtunut. Siinä on tapahtunut tietystikin restauraatio, mutta myös parlamentin, siis voisi sanoa kansalaisten, tietystikin nyt ei tarkoita suinkaan kaikkein rahvasta, mutta kuitenkin commonsien alahuoneen vallan ja parlamentin vallan selvä suhteellisen vallan kasvu suhteessa hallitsijalle. Hallitsija tulee ikään kuin perustuslaillinen hallitsija, eikä absoluuttinen monarki, mitä se Ranskassa tulee olemaan sitten vuoteen 1789 vallankumoukseen saakka. Mutta tota, Lockehan kirjoittaa jo aikana, jolloin nyt tätä me olin varsinaisesti sanomassa, Englannissa jos jossakin moderni kapitalismi on kehittymässä ja kehittyy. Ja ollaan siirtymässä, niin kuin ollaan siirrytty säätyyhteiskunnasta luokkayhteiskuntaan. Vaikkakin vielä teollistumisen aika on edessä myös Lockella aika pitkälti. Ja suurteollisuuskapitalismin aikahan on sitten varsinaisesti 1800-luku, mutta kuitenkin Britannia on tässä yksi tämä, mitä voisi sanoa modernin kapitalismin, ei siis se italialainen kauppakapitalismi, se vanha kapitalismi, vaan nyt tämän uuden pääomien omistukseen vahvasti perustuvan kapitalismin niin kuin puitteissa kirjoittava ajattelija. Ja Hobbes ei ole.
Joo, siis tämähän oli meillä silloin, kun keskusteltiin Italiasta, niin yksi ongelmakohta, että minkä takia tässä renessanssin vaiheessa kapitalismi ei lähtenyt kehittymään Italiassa. Ja siellä tuli esille se, että tällainen pieniin kaupunkivaltioihin jakautunut tai pieniin ruhtinaskuntiin jakautunut maa, niin siellä ei voinut syntyä sellaista tota, tilaa, jossa olisi tota, jäänyt tota, kehitystila uudelle yhteiskuntamuodolle, mutta Englanti muodostuu aivan uudenlaiseksi laboratorioksi. Ja tota, tässä ei todellakaan olla vielä tota, kovin pitkällä, mutta siellä tulee nämä olennaiset askeleet. Ja kun otin siis John Locken esiin, niin siinä on olennaista siis rahasuhteet saa aivan uudenlaisen aseman. Nyt kysymys omistuksesta tulee niin kuin tässä mielessä tätä subjektia konstituoivana tekijänä. Se saa aivan uudenlaisen oikeutuksen.
Omistus on jotakin, millä nyt omistetaan tuotannon tekijöitä, eli tota, raaka-aineiden omistus joko koto- tai siirtomaissa. Ja sitten tietystikin omistus koskee nyt sitten pääomien omistusta rahapääomana tai välineenä siinä pääoman ilmauksina. Ja sitten tota, nimenomaan yksityisomistus. Maaomaisuus ja muu alkaa olla yhä tärkeämpi ikään kuin kapitalistisen talouden elementti. Ja sitten muu omaisuus. Ja maaomaisuuskin tietysti raaka-ainevarastona. Ja tota, silloin omistus muodostuu huomattavasti tärkeämmäksi kuin aiemmissa oloissa, jossa tällainen ikään kuin pääomien kasaamiseen jatkuva niin kuin ikään kuin kasvuun, voiton tavoittelu ja laajenevaan ja syvenevään kilpailuun perustuva yhteiskunta ei ole vielä todellisuutta, jossa esimerkiksi aatelisto hallitsee valtavia tiluksiaan ilman, että heillä on mitään yhteiskunnallista tarvetta ikään kuin jatkuvasti tuottaa kasvua tai pistää kaikki kasvamaan. Aateliston kartanoissa toki on paraatiovelle mennään upeiden puutarhojen läpi, mutta sitten takapihat on kesannolla. Porvaristohan ei pidä mitään kesannolla, vaan sille kaikki on niin kuin arvokasta maapääoma. Omaisuushan on keskeinen omistuksen muoto. Ranskan vallankumous on tietyllä tavalla myös, voidaan sanoa, että se on suuri reduktio, jossa niin kuin omaisuuksien uusjako tapahtuu, paitsi kirkolta, niin myös yhteiskunnan muiden voimien kesken. Ja just tämä, niin kuin tämä omistaminen tulee sitten enemmän, mutta yksityisomistus ja tuotantovälineiden yksityisomistus. Ja otetaanko me tässä nyt jo esille tämä MacPhersonin lanseerama käsite, possessiivinen individualismi, eli omistusindividualismi.
Joo, no siihen oltiin tässä tulossa, koska nyt tilanne on se, että tämä, mikä tämän CB käytti, hän saattaa olla muuten samaa sukua kuin tämä David MacPherson, joka on toimittanut tuon Leviathan, ainakin yhden version, niin hän tämä jostain 50-luvulta otti käyttöönsä siis tämän teoksessa Political Theory of Possessive Individualism, siis tämä possessiivinen individualismi, ja hän tulee selvästikin näkee tuosta, että hän tulee tähän enemmän Locken kuin Hobbesin kautta, ja nyt se temppu, minkä Locke nimenomaan tekee, on se, että hän lähtee juuri tämän omistuksen kautta, ja kun hän ajattelee yhteiskuntasopimusta, niin siinä ei enää luovutetakaan oikeuksia. Vaan se tehdään näiden omaisuuksien kautta. Mutta siinä kuitenkin taataan tietty turvallisuus. Mutta muuten siis sinne yhä enemmän tehdään tilaa tälle poliittiselle taloudelle.
Jos ajattelemme sitten sitä ehkä niin kuin yhtä, jos ei kaikkein vaikutusvaltaisinta poliittis-yhteiskunnallista ideologiaa, mikä maan päällä on ollut, eli liberalismia, onko nykymuoto, onko se sitten kuinka paljon sen klassisen liberalismin kanssa sopusoinnussa tai ristiriidassa on uusliberalismi, neoliberalismi. Jos ajattelee liberalismi, niin Lockehan kyllä niin kuin hyvin perustein on, jos joku niin kuin liberalismi sen ajattelun perustan laskija. Hobbesilla on niin paljon siinä muunlaisia elementtejä, jotka ei sovi liberalismiin, ei sen poliittiseen eikä taloudelliseen muotoon. Mutta jos ajatellaan niin kuin MacPhersoninkin possessiivisen eli omistusindividualismin tulkinnan näkökulmasta, niin Hobbesillahan nimenomaan, voisi sanoa, John Lockella siis on ajatus, että yksilö ei tavallaan, on ensinnäkin olettaan yksilö, indiviidi, ja hän ei ole tavallaan mitään velkaa yhteiskunnalle, eikä muille. Siis tämähän on niin kuin myös, niin kuin voisi sanoa, uusliberalismi, minä en ole mitään velkaa kenellekään. Minulla on oikeus paitsi itseeni ja persoonaani. Tämähän on tietyllä tavalla hyvin tärkeäkin ajatus myös ihmisoikeuden kehityksen kannalta. Mutta minulla on myös oikeus kaikkeen, mitä minä olen omalla aktiivisuudellani ja toiminnallani saanut itselleni hankittua. Henkilökohtaisia ominaisuuksia, mutta ennen muuta omaisuutta. Ja jos tässä myös luodaan hyvin vahvat teoreettiset perusteet ja oikeutukset yksityisomistukselle, joka monesta näkökulmasta, ei vähiten Jean-Jacques Rousseaun esille tuomista näkökulmista, voidaan hyvin vahvasti kyseenalaistaa, varsinkin kun puhutaan maapallon rajallisesta maapallosta. Mutta tavallaan niin kun Lockella nyt nousee niin kun tämä yksityisomistuksen luonnollisuus ja luonnollisuuden kautta sen oikeuttaminen luonnollisena asiana, jonka yksilö, tämä uusi olento maapallolla, nyt sitten niin kun omaa possession.
Joo, kyllä. Locke on siitä paradoksaalinen tyyppi, että se on suomennettu, tämä, mikä sitä tutkielma hallitusvallasta ja muuta, niin sitä kun alkaa...
Second Treaties of Civil Government.
Sitä kun alkaa lukea, niin siitä on semmoinen olo, että tässähän ei ole mitään. Tämä on ihan niin kuin arkijärjellä kuka tahansa, melkein Sipiläkin voisi kirjoittaa. Mutta kun se johtuu siitä, että kaikki se, mitä Locke siinä on kirjoittanut, niin se on muuttunut meillä arkipäiväksi. Ja tässä on niin kuin tämän suuntainen prosessi. Mutta siinä olennainen kulku on juuri tämä, että siellä luodaan tämä yhteiskuntatraditio kaikkein selvemmin. Se irtautuu jo Hopsista selvästi, mutta Hopsilta voidaan löytää kyllä sitten sellaiset idut, jossa niin kun tulee kysymys tasa-arvoisuudesta, tulee kysymys ihmisoikeuksista ja niin edelleen, että et ne ei redusoidukaan tänne omistuksen suuntaan, vaan siis tämä oli siis eräänlainen juridinen tai legaalinen yhteiskunnan perustus, mitä Hobbes tekee tuossa yhteiskuntasopimusajatuksessa. Mm. Ja siinä on enemmän ulottuvuuksia. Tämä klassinen liberalismi kaventaa sitä tuossa mielessä.
Hobbesin tapauksessa täytyy aina muistaa hänen myös valtava klassinen sivistyksensä, kreikkalaisen kulttuurin tuntemus ja niin edelleen, joka niin kuin luo hänelle myös sitä perspektiiviä, että hän kirjoittaessaan näitä ei suinkaan ajattele vaan omaa aikaansa tai oman aikansa filosofioita tai tulevaisuuteen, vaan hän ammentaa myös hyvin vahvasti kyllä niin kuin antiikin vahvoista traditioista tuntien myös roomalaista ja kreikkalaista ajattelua ja sen kuvioita.
Joo, siis se voi niin kuin sanoa, että hän oli systemaattisesti lukenut kaiken yhteiskunta- ja moraaliajattelun, mitä niin kuin antiikin kreikkalaisesta lähtien oli saatavissa. Ja hän siis tosissaan tunsi sen, että ja hän otti sieltä tiettyjä aineksia luodessaan näitä hahmotelmia, mutta hän ei välttämättä ajatellut, siis nyt kun on siis political theory, Hobbes to Locke, niin hän ei välttämättä ajatellut tässä suunnassa, vaan tämä liberalismi tulee tähän monestakin mielessä ohi sen, mitä hän on. Ikään kuin se yhteiskunta ajaa ohi sen, mitä Hobbes on ehtinyt kaavaa.
Tässähän ei kuitenkaan tuossa äsken taskuensyklopediaa, eli matkapuhelimeni Wikipediaa selailin, enkä suinkaan niin kuin tekstareita lähetellyt tässä äsken, kun puhuit, tarkistin, niin John Locke oli 19-vuotias, kun Leviathan ilmestyi. Eli voisi sanoa, että John Locke oli hyvinkin niin kuin kaikista yhdessä valtavimmassa niin kuin omaksumisiässä. Että mä en tunne, mutta varmasti sitä on paljon tutkittu, että miten konkreettisesti Locke nuorena miehenä ja niin edelleen tutustui Hobbesin teoksiin. Mutta menemättä nyt siihen, niin tämä ajallinen ero ei ole loppuus kuin yksi sukupolvi.
Se on jo pitkä tuossa vaiheessa.
Mutta se on niin kuin, tässä on niin kuin murrosten aika kyseessä, ei vähiten tämän mainitun Englannin sisällissodan myötä. Mutta Lockhan on sitten jo aikamies, siis hän on syntynyt 1632. John Locke on jo aikamies sitten, kun nämä myllerrykset tavallaan tuottaa tilanteen, jossa sitten saadaan niin kuin monarkia uudelleen vakiinnutettua ja restauroitua, mutta toisaalta nyt sitten toisenlaisten ehtojen vallitessa. Hobbes on tavallaan nähnyt nuoruudessaan jonkunlaisen brittiläisen absoluuttisen monarkian viimeisen vaiheen, joka sitten romahtaa sisällissotaan. Locke taas näkee sitten ikään kuin tämän uuden monarkian ensimmäisen vaiheen. Se on jotenkin musta kuvaavaa. Että ne on niin kuin kahden eri aikakauden miehiä. Toinen voisi sanoa, jos puhuttaisiin venäläisestä ajattelusta tässä, että toinen on viimeinen keisarinvallan teoreetikko ja joku toinen olisi ensimmäinen neuvostovallan teoreetikko.
No, siinä on ehkä hurjempi muutos, koska siinä pistettiin filosofit laivaan ja lähetettiin pois ja otettiin toiset tilalle, mutta tässä on vielä sentään jonkunlainen jatkumo. Mutta siis se tapa legitimoida tämä yhteiskunta ja tapa perustaa se yhteiskunta on Lockella ja sitten aivan niin kuin radikaalisti.
Mutta ehkä vielä tämän voi sitten sanoa, että kun hän on ensimmäinen tämän niin kuin uudenlaisen monarkian todellisuuden teoreetikko ja sen ikään kuin ilmapiirissä ja hengessä kasvanut ja koulutettu ja kasvatettu, niin on aika luontevaa ajatella, että hän on myös niin kuin uusien nousevien ryhmien, eli nyt muodostuvan brittiläisen, ei porvarissäädy, vaan voimistuvan porvarissäädystä tulee porvarisluokka, eli kapitalistin luokka. Hän on niin kuin jo tavallaan sen henkeä aistiva ja omaksuva nuori ja sitten varttunut ajattelija. Hobbesilla ei ole tällaista niin kuin moodia siinä yhteiskunnassa vielä havaittavissa.
Ei todellakaan ole. Ja nyt siis tämä yhteiskunnallinen murros, jossa siis tämä porvaristo ei muodostukaan jonain kolmantena säätynä tai muuna, vaan että siinä alkaa siis kasvaa toisenlainen niin kuin tuotantotapa suorastaan ja siis toisenlainen yhteiskuntamuoto, niin tämä on nyt jotain aivan niin kuin radikaalia. Viittasit tuossa tuohon alkuperäiseen kasaantumiseen. Adam Smithillä on termi previous accumulation, että ennen tätä kapitalistista tuotantoa pitää olla jo jotain niin kuin aikaisempaa kasautumista. Marx otti tämän sitten ja viittasi siis siihen, miten siellä aikaisemmin käytössä olleet yhteismaat otettiin ihmisiltä pois ja niistä tuli siis vain tietonomistajaluokan karjalaitumia. Ja siellä tehtiin niin kuin hyvin väkivaltaisilla otteilla tämä maasta erottaminen. Itse asiassa Shakespeare oli tämän aikalainen.
Joo, tämä niin kuin yksityisomistukseen ottaminen ja toisaalta myös yksityisomistukseen havahtuminen. Sota ihan toisesta ajasta, mutta tietyllä tavalla paralleelisesta ajasta esimerkki on siis Suomen 1800-luku, jolloin niin kuin ikimetsistä alkaa tulla omaisuutta. Ja ne aletaan ymmärtää omaisuudeksi. Sen jälkeen sieltä ei edes polttopuita saa hakea enää niin kuin maata omistamaton Euroopan ennätysvauhtia kasvava suomalainen rahvas, koska se on arvokasta omaisuutta, jota myydään metsäkauppiaille, jossa on niin kuin raaka-ainetta, kapitaalin raaka-ainetta, eli puuta, jota sitten laivataan Englantiin saakka. Tämä on niin kuin varallinen ilmiö. Silloin niin kuin myös metsän omistajat, haltijat, talonpojat alkavat havahtua siihen, että hehän omistavat jotakin, joka on heidän, jossakin siinä merkityksessä se poissulkee muut. Tämä on just tätä possessiivista individualismia, omistusindividualismia. Minä omistan jotakin ja olen vapaa muista. Tämä on tämmöistä myös negatiivisen vapauskäsityksen ajatusta. Siis negatiivinen vapauskäsitys tarkoittaa vapautta jostakin. Niin tässä niin kuin minä olen vapaa muista omistamaan itse tämän. Ja se tarjoaa minulle mahdollisuuksia.
Mutta nyt näille käyhille kävikin niin, että he eivät olleekaan yhteiskuntasopimuksen piirissä, vaan heiltä vietiin kaikki. Ja ne, jotka ryhtyivät kapinoimaan, niin oli pian päätään lyhyempiä. Ja
niin se just tähän puoleen mennään. Mutta siis se, että vaikka siis nämä asiat kehittyvät Suomessakin, mutta hieman eri niin kuin ajanjaksona kuin sitten Britanniassa, mutta täytyy ottaa huomioon, että kyllä maailma tuossa koko ajan myös kansainvälistyy ja tulee kansainvälisesti maat yhä toisista enemmän kaikki alueet, Suomi mukaan lukien toistaan riippuvaisiksi. 1600-lukuhan on sitten toisaaltaan aikaa, jolloin paitsi Ruotsin valtakunta ajautuu kohti tuhoaan. Karre 12 sitten just tuossa 1700-luvun alussa, kun John Locke kuolee, niin Pultavassa ja niin edelleen ajaa lopulliseen konkurssiin Ruotsin valtakunnan ja tulee tämä nykyinen Pikkuruotsi, josta irtaantuu sitten Suomi osaksi Venäjän imperiumia ja saa siinä uudenlaiset myös kapitalismin kannalta kasvun mahdollisuudet. Mutta jos ajatellaan niin kuin Englannin, Britannian se näkökulmasta, niin tämähän on nimenomaan tämä 1600-luku niin sanottuja uskonsokien 30-vuotisen sodan ja muiden aikakautta myös, että se on hyvin melskeistä aikaa, siinä monenlaista luonnontilaa, myös kansainvälistä sellaista on niin kuin helppo monitoroida sieltä kanaalin toiseltakin puolelta.
Niin. Tässä kävi vielä sillä viisin, että tämä Englanti oli päässyt johtavaksi merivallaksi ja nyt pystyi sikälikin räjäämään meren takaa kaikenlaista.
Kyllä.
Siinä on siis myös tämä ulottuvuus. Ja siihen tarvittiin myöskin uudenlaisia järjestelyjä, jotta siis tässä pystytään kehittymään. Tässä muuten nyt kun ollaan Tampereella, niin oli tässä käymässä yksi britti, joka aikansa katseli tätä Tamperetta ja sanoi, että tämähän on kuin klassinen skottilainen kaupunki. Mä sanoin, että tämä ei ole kuin, vaan tämä on klassinen skottilainen kaupunki, koska tämä Tamperehan rakennettiin juuri skottilaisen kapitalismin mallin mukaan, mutta ei mennä ihan vielä siihen, mutta siis tämä
vaikutti eräs Finlayson, eli Finlayson.
Joo, niin tämä niin kuin alkoi niin kuin hyvin konkreettisesti näkyä täällä asti tämä kapitalistinen laajeneminen. Mutta otetaanko tässä vaiheessa pieni hengenvetotauko ja jos nyt asemoidaan tämä seuraava lähtökohta tämän sen jälkeen. Että otetaanko sieltä vielä seuraava raita?
Niin sen Waltonia.
Joo, joo, tässä siis taustalla soi brittiläistä musiikkia. Vähän eri vuosisadalta, kun niille ei tollaan ollut oikein kovaa kamaa.
Mä laitan ton.
No niin, siinä oli William Walton ja William Waltonin johtamana. Tässä saatiin siis jollain lailla asemoitua tämä klassisin yhteiskuntasopimusasetelma Englannissa, mutta jos nyt vertaamme tähän tätä Esko Ahon ja sitten sen viimeaikaista toisintoa, jossa siis tehdään niin sanottu yhteiskuntasopimus tietyn yhteiskunnallisen ryhmän eduksi, niin siinä sopimuksella ja yhteiskunnalla tarkoitetaan nyt jotain aivan muuta. Sopimuksesta siinä muistuttaa korkeintaan se, että Suomessa syntyy sodan jälkeisessä työmarkkinatilanteessa niin sanottu sopimusyhteiskunta, koska siinä oli riittävän vahvoja toimijoita, sekä siis tämä industrialisaation vaihe, jossa siis on niin kuin nämä yksityisen pääoman edut, mutta sitten myöskin aika vahva ammattiyhdistysliike. Ja tietynlainen valtiovalta ja sitten ne oli vielä, sitten siinä tuli vielä tämä maatalouspakettikin vielä samaan. Siinä tehtiin siis tämän kaltaisia sopimuksia. Nyt tämä nykyinen sopimus, siinä on kuulemma niin kuin tämä sopimusyhteiskunta säilynyt, mutta minusta näyttää kyllä vähän siltä, että ei ole sitäkään.
Jos ajatellaan, mikä meillä voisi olla lähimpänä hopsilaista yhteiskuntasopimusta tai ylipäätään tätä yhteiskuntasopimusta klassisessa niin sanotun yhteiskuntasopimusteorian traditiossa, niin sanoisin, että se olisi hyvinvointivaltio. Koska hyvinvointivaltio on historiallinen kompromissi työn ja pääoman, kapitaalin, sen omistajien ja toisaaltaan sitten työvoiman, eli yhteiskunnan suuren työtä tekevän enemmistön ja sen jälkeläisten ja eläkeläisten niin kuin välillä. Joka on niin kuin siinä mielessä aito sopimus, että toisaalta se syntyy niin kuin yhteiskunnan historiallista syvästä kehityksestä, jossa hyvin laajasti sekä työn että pääoman puolella aletaan ymmärtää, että on tietyllä tavalla meidän ja kaikkien edun mukaista, että me pystytään tekemään joku tällainen diili, jolla me päästään eroon siitä luonnontilasta, mihin raakakapitalismi johtaisi. Ja joka esimerkiksi oli tiennyt aina esimerkiksi eläkkeiden suhteen 70-luvun suureen kansaneläkelakiuudistukseen tai kansaneläkelakeihin saakka sitä, että väestön enemmistön yhteydessä työkyvyttömyys, eli vanhuus ja köyhyys olivat kohtalonomaisesti sidottu yhteen. Nyt meille tulee niin kuin yhteiskunnassa, Pohjoismaissa ja muissakin yhteiskunnissa toisen maailmansodan jälkeisenä vuosikymmenen, mutta 60- ja 70-luvulla, olisin vielä 80-luvullakin, paljon sellaisia yhteiskuntasopimuksellisia järjestelyjä, joilla esimerkiksi luodaan yhteiskunnassa aivan uusille ryhmille aiempaa paljon tasavertaisempia ja muuhun kuin pääoman tai rahan omistamiseen perustuvia mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa. Ja jossa toisaalta ne, joilla on enemmän, tajuavat, että on heidänkin edun mukaista, että tässä yhteiskunnassa laajasti voidaan hyvin ja ollaan niin kuin laajasti osallisena, aktiivisena kansalaisena siihen yhteiskuntaan. Mikä kuitenkin on totuus 60-70-luvun Suomesta, kaikesta siitä niin kuin Kekkoseen kiinnittyvästä ja kiteytyvästä kritiikistä huolimatta, mitä niin kuin varsinkin nykyerittäjän taholta saa kuulla. Mutta siinä yhteiskuntasopimuksessa, joka tuntee nimen hyvinvointivaltio, niin myös omistavat tahot hyötyvät huomattavasti, koska he saavat itsellensä ammattitaitoista, suht yhteiskuntaan tyytyväistä, suht hyvinvoivaa, myös materiaalisesti ennennäkemättömän hyvinvoivaa, autoja, omistusasuntoja, asunto-osakkeita omistavaa tai hyvissä asunnossa, aiempaa paljon paremmissa asunnoissa, väljemmin vuokralla asuvia ihmisiä työvoimakseen. Ja työvoima taas heidän jälkeläisensä, heistä tulee ensimmäisen polven ylioppilaita ja elämä monessa suhteessa tulee tasavertaisemmiksi. Siinä on jotain hopsilaisen yhteiskuntasopimuksen niin kuin historiallista niin kuin, laatua. Mutta sitten kun ajattelee tällaisia niin kuin pelleily-yhteiskuntasopimuksia, jotka itse asiassa niin kuin tämän edellä mainitun yhteiskuntasopimuksen purkupyrkimys. Siis se on yhteiskuntasopimuksen purkuehdotus. Siis nyt mitä tämä yhteiskuntasopimus, mulle tämä nykyisen pääministerin johdolla ajattava yhteiskuntasopimus, mikä tänään nyt on valinkauhassa, niin mitä se mulle edustaa? Se edustaa tämän todellisemman hyvinvointivaltion nimeä kantavan yhteiskuntasopimuksen purkupyrkimystä. Se on itse asiassa siis ulkoapäin suhteessa kansan enemmistöön, esimerkiksi palkkatyöläisiin ja muihin palkkatyöyhteiskunnasta riippuvaisiin ihmisiin, myös työttömiin, opiskelijoihin ja muihin, niiden ulkopuolelta tulevan hyvin vahvasti omistusluokan intressejä ajava pyrkimys. Omistava luokan intressejä ajava pyrkimys. Aivan uudella, mutta historiallisesti niin ikiaikaisella tavalla, että nyt se suvereni tulee ulkoa päin. Kansainväliset pääomat siellä taustalla ja sitten heidän niin kuin suomalaiset edustajansa ja heidän poliittiset edusmiehensä. Timo Soinit ja muut kansan äänet mukaan lukien. Että tämä on niin kuin, voisi sanoa, että tämä on yhteiskuntasopimuksen kielto, eikä suinkaan niin kuin julistus, josta tämä nyt hiukan käristään toteaa. Ja tästä puuttuu nyt sellainen kompromissi, missä molemmat tulevat omien etujensa takia vastaan. Nyt se, miksi esimerkiksi Lauri Ihalainen saattaa suositella, ja tämä nykyinen johtaja, mikä lylylykkiä hän nyt onkaan, no, niin suositella tätä, niin heillä on siinä oma järkeensä. Se on se järki, mikä on alistetun järkeä. No. On parempi alistua kuin kapinoida, koska jos kapinoimme, käy vielä huonommin, pakkolait ja muut pakkotoimet. Mutta kun alistumme, sentään jotakin voimme säilyttää, on tämä järkelun logiikka. Sitten puuttuu vain tänne, niin kun, se on negatiivisen vapauden ajattelua. Sitten puuttuu positiivinen ajatus, että me tällä sopimuksella vapautuisimme täysimääräisemmin kuin ennen toimivaan kansalaisina, tasavertaisena kansalaisena tässä yhteiskunnassa, mikä oli tämän hyvinvointivaltion nimellä toimiva yhteistyösopimuksen peruspointti.
Niin tämä hyvinvointivaltio oli jonkunlainen voimaresultantti. Siinä kaikki joutui huomaamaan juuri tämän hopsilaisen tilanteen, että jokainen ryhmä on riittävän voimakas niin, että vahvinkaan ei voi turvautua siihen vahvimman valtaan.
Jos vielä olisi sivistysporvaristoa tässä maassa, joka niin kuin totesin aiemmin, että hopsin mukaan ihmisessä on myös niissä, jotka sattumoisin ovat parempiosaisia tai omistavat enemmän kuin muut, jos heillä olisi järki käytössä, niin ehkä niin kuin pitemmän päälle he tajuaisivat, että he itse asiassa tuhoavat kapitalismin edellytyksiä tällä yhteiskuntasopimuksen antimuodolla, tällä irvikuvalla. Kun taas hyvinvointivaltio oli myös toisaaltaan tapa, millä suomalaisissa olosuhteissa toisen maailmansodan jälkeen myös pelastettiin kapitalismi. Sitäkään puolta ei pidä unohtaa.
Joo, ehdottomasti, mutta siis siinä oli tietynlainen menestystarina, joka perustui tähän industrialisaatioon.
Totta.
Ja siinä tuli hyvin voimakas yhteiskuntamuutos. Se oli kansainvälisesti myöskin menestyksellinen projekti. Ja nyt kun näitä ehtoja on menetetty ja työnantajajärjestöjen edustajakin on lähinnä sitä tasoa, että ei oikein tiedä, mitä niistä sanoisi. niin, järkiargumentit ei oikein toimi.
Mutta se on vain mielenkiintoista siinä, että tässä nyt ei heidän niin kuin järjettömyytensä tai järjen vajensa tai puutteensa kohdistu pelkästään ikään kuin oletettua vastapuolta vastaan.
Joo, ei.
Vaan, se myös ehkä tulee vielä tuottamaan, että he todellakin niin kuin lopultakin tuottavat omat haudankaivajansa, niin kuin Marx puhuttiin ja kommunistissa manifestissa, että kapitalistit tulevat tuottavat proletariaatissa omat haudankaivajansa. Nyt tämä työ- ja pääomaväriset historialliset kompromissit aina 1800-luvulta lähtien Euroopassa, varsinkin 1800-luvun jälkimmäisellä puolella, tavallaan historian teot osoittivat lainausmerkeissä vääräksi tämän Marxin sinänsä omana aikanaan hyvin niin kuin realistisen prognoosin. Hyvinvointivaltio on monella tavalla niin kuin, osoittanut vääräksi sen ajatuksen, että kapitalismi niin kuin Suomessakin olisi kärjistynyt. No nyt sitten tätä hyvinvointivaltiosta irtaantumista ja sen höyläämistä, leikkaamista ja rapauttamista niin kuin oikeutetaan sillä, että se ei enää sovi näihin niin kuin palkkatyöyhteiskunnan kriisin uudenlaisen ongelmallisen huoltosuhteen oloihin. Että helppohan hyvinvointivaltiota luoda koko ajan kehittyvässä palkkatyöyhteiskunnassa, jossa työttömyys oli hyvin pientä. Mutta tämä on kun kansankielellä sanottuna paskapuhetta, koska todellisuudessahan siis erilainen hyvinvointivaltion rahoituskriisi on käytetty aina 90-luvun alusta asti myös hyvin voimakkaana ennen muuta niin kuin pääoman omistavia tahoja ja heidän niin kuin, apulaistensa niin hyvin määrätietoisen uusliberalistisen strategian niin kuin keppihevosena tai Troijan hevosena, jolla on ajettu tänne sellaista niin kuin omistusindividualistista kapitalismia, jossa on niin kuin oletettu, että ei tarvitsisi ottaa huomioon muuta kuin negatiivisena voimana yhteiskunnan suuri enemmistö, jota kuitenkin ihmiset palkkatyöläisinä ja siitä palkkatyöstössä riippuvaisina olentoina edustavat. Ja tämä on aika mielenkiintoista. Mä en jaksa povata, että jos nyt tämä yhteiskuntasopimus tulee voimaan, siis lainausmerkeissä yhteiskuntasopimus, tämä Sipilän projekti, ja tämän kaltaiset toimet todellakin niin kuin edistyisivät, niin, mä en jaksa uskoa, että se tulee olemaan myöskään kovin hyödyllistä suomalaisen kapitalismin kehityksen kannalta.